29 верасня будзе адзначацца гадавіна адкрыцця другой сесіі другога Ватыканскага сабора. 3 чэрвеня 1963 года памёр папа Ян 23. 21 чэрвеня быў абраны новы папа Павел VI. Другую сесію, якая доўжылася з 29 верасня па 4 снежня 1963 года, адкрываў ужо ён. Павел VI выступіў перад саборнымі айцамі, іх было больш за 2400, з праграмнай прамовай. Шматразова спасылаючыся на свайго папярэдніка Яна 23-га, пантыфік назваў вялікія тэмы сабору: самаразуменне касцёла, яго рэформа, аднаўленне адзінства ўсіх хрысціян, адносіны касцёла да сучаснага свету. Ужо на наступны дзень удзельнікі пачалі разгляд і абмеркаванне пытанняў, звязаных з праектам саборнага дакументу аб касцёле. СМІ звярталі значна большую ўвагу на другі этап прац сабору, чым на першы. У паведамленнях увага ў асноўным засяроджвалася на пытанні аб суадносінах папы і біскупаў, адраджэнне сталага дыяканату і пытанні аб выпрацоўцы асобнага марыялагічнага саборнага дакументу. Менавіта падчас другой сесіі быў прыняты першы дакумент другога Ватыканскага сабору – «Канстытуцыя аб літургіі Сакросантум Кансіліум» і дэкрэт аб адносінах да СМІ «Інтэрміріфіка».